Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnešní Vltavín bude možná tak trochu detektivní, protože ve dvou reportážích a jednom rozhovoru se vydáme po stopách někoho či něčeho, co je takřka zapomenuto. V prvním případě se vydáme po stopách Antonína Barcala. Víte, kdo to byl? Předpokládám, že možná tušíte, že se po něm jmenuje v Českých Budějovicích ulice. Tak to jsme na tom byli donedávna stejně. Ani já jsem nevěděl, o koho jde. A přitom ve své době byl ve svém oboru evropskou špičkou. Ve druhé půlce Vltavínu si pak připomeneme sosáky. To není nadávka. Tak si ti chlapi říkali. A byli na to hrdí. Také dnes si málo kdo vzpomene, kdo to byl. A přitom za tu naši republiku bojovali a někteří také i umírali. Tak si nechte slyšet.
Plakalo baby a já se dám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, a nechtělo ani fík. Nechtělo baby, pak ale včas šel okolo námořní. Povídá baby, ejhle má žal a baby jen zabrouká. Povídá baby, než půjdu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumím. Utichlo baby a já jsem byl rád, že nikdo nečumí. Vytáte se nás, kdo to byl a komu za to tím. To už mě spláče, by kouzlil jen Pepek námořní. Plakalo baby, jo, plakalo vám a plakalo stále víc. Plakalo baby a já jsem byl sám a nevěděl, co mu říct. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani fík. Nechtělo baby, pak ale včas šel okolo námořník.
Antonína Barcala. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
Jsme na konečné na sídlišti Máj v Českých Budějovicích a můžu říct, že městskou hromadnou dopravou jsem v Českých Budějovicích jel asi poprvé po 10 letech. Dobrý den. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice. Jenom takový dotaz. Ulice Antonína Barcala.
Dole?
A kdo to byl Antonín Barcal, víte to?
Já nejsem z Budějic pomalu, já nevím. Já jsem vyrůstala na vesnici.
A to je jedno, víte to? Učila jste se někdy o Antonínu Barcalovi?
Nevím, nevím.
Pánové, prosím vás, vteřinku. Ulice Antonína Barcala, kde bych ji našel?
Tam asi.
A kdo to byl Antonín Barcal, víte to?
Ne.
Ne, zatím ne.
Učili jste se někdy o něm?
Právě, že ne. Ještě ne.
Dobrý den, ulice Antonína Barcala.
To je tohle.
A učil jste se někdy o tom, kdo to byl Antonín Barcal?
Ne.
Víte, kdo to byl?
Nevím, něco z druhé světové války. Ne, povídejte.
To byl operní pěvec.
Fakt jo?
Současník Bedřicha Smetany, 25 let, zpíval v Balšom teatru v Moskvě hlavní role a režíroval.
To je očně chrašo. Antonín Barcal? Tak to fakt nevím.
A vy?
Já to taky nevím.
O Oskaru Nedbalovi jsme se spíš učili, než o Antonínu Barcalovi.
A chcete vědět, kdo to byl?
No, teď už jo.
Poslouchejte, Vltavín, Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin v neděli ráno. Dobře. Tam se to dozvíte.
Tak děkuju moc.
Я забыл отчизны дальной угрюмый край.
Nebývá zas tak často zvykem, že bychom si ve Vltavínu pouštěli operní árie. Dnes jsem měl na výběr dvě. Glinkovu baladu Fina z opery Ruslan a Ludmila nebo Blotkovu árii Vojtěcha z opery V studni. Proč? No protože ty jediné jsem našel v archivu Českého rozhlasu České Budějovice v souvislosti s takřka 30 let starým pořadem Miroslava Vaverky Po stopách slávy a zapomnění, konkrétně kapitoly ze života pěvce, režiséra a pedagoga Antonína Barcala. Z těchto dvou ukázek si totiž můžeme udělat obraz toho, jak asi Antonín Barcal zpíval. Nejspíše to nejsou originální nahrávky, protože tou dobou, kdy byl tento pěvec ve své formě, záznamová zařízení ještě neexistovala, nebo je vynálezci teprve vymýšleli. Nevím tedy, nakolik by se Antonín Barcal dokázal dnes vmísit mezi slavnou trojku Carrera s Domingo Pavarotti a vytvořit s nimi, dejme tomu, čtveřici novodobých pěveckých mušketýrů. Ale ve své době by na to jistě měl. Pravda, můžeme jeho život odbít encyklopedickými hesly typu Antonín Jan Barcal se narodil 25. května 1847 v Českých Budějovicích, zemřel pak 24. června 1927 v Šumperku. Ostatně ono o moc víc toho v našich českých luzích a hájích o tomto Budějovičákovi nenajdeme. Pokud chceme vyhledat něco víc, musíte jako já buď do archivu Českého rozhlasu, nebo na ruský internet a hezky azbukou vyťukat na klávesnici Anton Ivanovič Barcal. A najdete tam nejen mnoha data, ale i fotografii. Začněme tedy jinak. Začněme takto. 25. května 1847 se manželům Janu a Aně Barcalovým narodil první syn, který po dědečkovi dostal jméno Antonín. Po 6 letech přibyl v rodině další syn, po otci Jan a o 2 roky později ještě František. O všech třech bude ještě řeč. Nejdřív ale k Antonínovi. Jak to tak bývá, jeho studijní výsledky na gymnáziu byly, no dá se říct, hodně problematické. Tak například sekundu musel opakovat, protože propadl z matematiky. Celkem jednotný ráz jeho vysvědčení rušily ale jen 2 známky. Zkreslení vesměs velmi dobře, ze zpěvu výtečně. No a možná tady můžeme hledat jeden z důvodů, proč se na konci kvinty v roce 1865 Antonín Barcal s gymnáziem rozloučil a odešel studovat do Vídně. Zřejmě už se záměrem věnovat se pěvecké dráze. Tak tolik citace ze scénáře Vaverkova pořadu Po stopách slávy a zapomnění. Dodejme ještě, že Barcal se ve Vídni učil zpívat a nabité znalosti si ověřoval činností ve vídeňských českých pěveckých sborech, v Besedě nebo v dělnickém spolku Pokrok. Po 2 letech už vystoupil jako solista na koncertu Všeslovanského pěveckého spolku. No a pak skončily časy učednické a nastal čas praxe. O tom, jak uměl Antonín Barcal nakládat s tím, co doopravdy uměl, tedy se zpěvem a svým hlasem, tak o tom se můžeme přesvědčit teď v citaci doporučujícího dopisu jeho profesora zpěvu, adresovaného přímo Bedřichu Smetanovi.
Ve Vídni dne 22. září 1867. Velevážený pane, dovoluji si vám tímto odporoučeti pana Barcala, člena našeho pěveckého spolku. Pan Barcal má, jak se sám přesvědčíte, velmi dobré vlohy. Jest ještě velmi mladý. A jelikož za čas jeho pobytí ve Vídni ve zpěvu, tak i ve vyvinutí hlasu neobyčejně pokročil, myslím, že se dá od něho ještě mnohem více očekávat, kdyby se mu dostalo příležitosti a prostředků k dalšímu vycvičení se, kterých zde bohužel není. Račte tedy, pokud vám to možné, panu Barcelovi vaší radou přispěti a Boh dá, že tím získáme užitečného člena národního umění. Se zvláštní úctou a srdečným pozdravem váš odaný přítel Arnošt Ferchtgott Tovačovský.
A uchytil se a zpíval. Zpíval v umělecké besedě a 7. března 1868 se v Národních listech objevuje zpráva. Cituji. Antonín Barcel byl angažován co řádný člen Opery české. Postupně se tedy Barcel dostal až na jeviště Prozatímního divadla a přicházely role za rolí. Ale přišlo i něco nečekaného. V červnu roku 1870 vzrušila pražskou hudební veřejnost zajímavá událost. Cituji. Do našeho hlavního města zavítal ruský soubor knížete Jurije Nikolajeviče Galicina. Praha přijímá nadšeně ruské hosty a v umělecké besedě se na jejich počest koná koncert Hlaholu, řízený Karlem Bendlem. Jako solista nemůže samozřejmě chybět ani Antonín Barcel. No a 2. července téhož roku přináší Národní listy tuto zprávu.
Pan Antonín Barcal, člen české opery zdejší, vyhověv naléhavému přání ruského umělce Galicina, odebéře se dnes s knížetem tím do Ruska, kdež se měsíc drží, aby tam dle uzavřené již smlouvy čestně uspořádal za velmi skvělých výminek koncerty, při nichž výhradně jen české národní písně bude přednášeti.
Národní listy pak o Barcelových výkonech přinášely i další informace.
V Pavlovsku, překrásném to místě, kdež tráví léto šlechta ruská, rodák váš, pan Barcal, těší se veliké oblibě.
Jenomže, co mělo být původně na jeden měsíc, z toho se stala záležitost na takřka celý zbytek Barcalova života. Proč odejel na tak dlouho? No, možná můžeme vysvětlení a podrobnosti najít v dopise, který v srpnu roku 1870 poslal bývalý Barcelův kolega z Prozatímního divadla Josef Paleček. Tou dobou již asi čtvrt rok solista Petrohradské opeře.
Barcel vám již nepřijede. Jeho způsob zpěvu se tak líbil, a on v skutku zpíval všechny věci překrásně, že jej hned tam chytil jakýsi pán a nabídl mu 3000 rublů, aby připravil jeho dceru, která má překrásný kontraalt, na divadlo. Tyto dny půjde podepsat s nimi smlouvu. Dostane 300 rublů hned, aby si mohl zaplatit dluhy některé, každý měsíc 100 rublů a druhé peníze až po roce. Dlouho se rozmýšlel, neboť se mu nechtělo opustit tak milovaný ústav, Prozatímní divadlo. Ale co dělat, když měl před sebou jen samou bídu, každodenní starost, co bude mít k obědu, a přitom má zpívat, hrát komedii. To je to pravé neštěstí našeho ústavu. A dokud ředitelstvo neodpomůže ukrutné bídě členů, v jaké se skoro všichni nalézají, nemůže se od členů spokojenosti, žádné lásky pro ústav i pře sebevětším vlastenectví na díti. Vyřiďte to prosím, pane kapelníku, o Barcelovi panu doktoru Strakatýmu. A aby mu nepřičítali žádné viny, kdo zná poměry, v jakých žil, musí mu každý odpustit.
Zatrpklý tón Palečkova dopisu pochopíme, když srovnáme materiální postavení Antonína Barcela v Praze a v Rusku. V Prozatímním divadle zpíval, ačkoliv měl stálý úspěch u kritiky i obecenstva, za 30 zlatých měsíčně. Teprve krátce před odchodem do Ruska dostal trochu přidáno. Naproti tomu při svém prvním ruském operním angažmá v Kyjevě dostával Barcal 500 rublů, tedy přibližně 600 zlatých za měsíc, nehledě k dalším 500 rublů, které mu smlouva zaručovala během jednoho pololetí.
V letech 1874 až 1878 působí Antonín Barcal střídavě v Kyjevě a v Petrohradě a 4. října 1878 nastupuje v moskevském Velkém divadle. A to se pak stalo jeho působištěm na plného čtvrtstoletí. A aby toho nebylo málo, v srpnu roku 1881 nastoupil v operním souboru tohoto moskevského Velkého divadla jako solista i mladší bratr Antonína Barcala Jan. Ten vystupoval pod uměleckým jménem Ivan Ivanovič Ivanov. Jak ten se dostal až do moskevského Velkého divadla na operní scénu, to je tak trochu záhadou. Ale aby toho opravdu nebylo málo, tak nebyl jediný. Jeho český triumvirát tam totiž uzavíral Ulrich Josefovič Avranek, hlavní sbormistr Velkého divadla v Moskvě, což byl vlastně Oldřich Havránek, pocházející z Klučenic nedaleko Milevska. Představte si to. Tito jihočeši udávali moskevské opeře takt světové úrovně. No, a tak šel život. Pro závěrečnou kapitolu Barcalova života téměř žádné dokumentárně doložené údaje nejsou. Nebo zatím nejsou. Nebo se dost podstatně rozcházejí. Zdá se pravděpodobné, že někdy v roce 1921 odejel Antonín Barcal z Moskvy do Německa, podle jedněch pramenů na služební cestu, podle jiných na léčení. V Německu pak vážně onemocněl a když se uzdravil, aby mohl opět cestovat, nemohl se vrátit kvůli polsko-ruskému konfliktu. Jediné příbuzné měl v Šumperku, kde byl jeho nejmladší bratr František už od roku 1875 poštovním úředníkem. Antonín Barcal se tedy vydal do Šumperka, ovšem podle jedněch pramenů bratra naživu nezastihl, podle jiných pramenů se ještě stihli potkat a rok spolu žít v jedné domácnosti i s manželkou jeho bratra a dcerou. Pak František zemřel, ale Antonín v Šumperku žil ještě 6 let a za tu dobu stihl předat té své neteři, Grétě, vše, co znal a vychoval z ní budoucí operní pěvkyni a budoucí členku operního souboru Městského divadla v Liberci. Poslední, naprosto objektivní zápis o Antonínu Barcalovi je v matrice zemřelých města Šumperka. Cituji. Antonín Barcal, narozený 25. května 1847 v Českých Budějovicích, syn krejčovského mistra Jana Barcala a jeho manželky Anny, z rodu Václava Růžičky, profesor Moskevské konzervatoře, zemřel v nemocnici v Šumperku dne 24. června 1927. Stár 80 let a 1 měsíc.
Máj Antonína Barcala. Konečná zastávka.
Thank you.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a já zdravím nejen jeho české posluchače, ale i posluchače Českého rozhlasu Dvojky, kde na celostátních frekvencích tento pořad reprízujeme. Za chvíli se vydáme na naši dnešní další cestu, tentokrát za premiérou jednoho dokumentárního filmu, který vznikl tady, na jihu Čech, a který se věnuje tématice, o níž se toho všeobecně příliš neví. Takzvané stráži obrany státu.
Auta různých značek, pozor dej, vyletí ptáček. Ještě jedno foto a pak adie. Zaplatíš svou útratu, čas příjezdů, čas návratu. Neděle večer, brzy osmá odbije. Jen málo kdo spěchá, i když mír němží. Ožili vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavá. Už září stovky oken, v jemné vůni dívčích loken. Nebreč a pojď do známých míst. Kolik vlastně je ti, jsme velcí věčné děti. O čem ty a já si v očích můžem číst. Jen málo kdo spěchá, i když mír v něm žijí. ožili v chodbě pasáží. Dnes nekřičí tu kamelotě, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavák. Václav jede na svém koni, lípy voní jako v loni, nekonečný vesmír je náhle blíž. V obleku či v dlouhém svetru zástup lidí kráčí v metru, i naše kroky míří na zlatý kříž. Jen málo kdo spěchá, i když mír v něm žije. Ožili vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavák. Zdravíme známé, možná zmrzlinu si dáme, veliký kornout té, co já mám rád. Slyším slova proroka, zpět do divadla rokoka, jednou se vrátím zpívat a hrát. Já znám slzy smutných i krásných dní. Zkraťme tu chvíli loučení. Však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě a náš Václavá.
Před několika dny jsem vystoupal po schodech do půdních prostor jednoho z domů v Českobudějovické Hroznové ulici, kde je sálek SUDu, tedy Studentského univerzitního divadla. Konala se tady premiéra filmu Stráž obrany státu na Zakarpatské Rusy. No a já se vám teď pokusím takovým krátkým sestřihem přiblížit atmosféru toho promítání. Celé mě to zajímá z několika důvodů. Jednak jsme se o tom ve škole moc neučili a jednak tvrdé boje v září 1938 nastaly na mnoha místech našeho českého, slovenského i zakarpatského pohraničí tehdejšího Československa. A bojovalo se i tady na jihu Čech. To všechno přiblížila přednáška Jana Cíglbaura před promítnutím samotného filmu. Byl to 3/4hodinový dokument s hranými dotáčkami, profesionálně zvládnutý z historického i filmařského řemesla. Nic na tom, že jej ve svém volnu a zadarmo natáčeli amatérští nadšenci. Ale teď už nechme prostor znělce filmového týdeníku a ukázkám z filmu a anketě mezi diváky.
V školách se učíme, že přijetím Mnichovské dohody 30. září 1938 se Československá republika vzdala bez boje svého pohraničí. Není to ale pravda. Především během září 1938 probíhaly v našem pohraničí tvrdé boje československých bezpečnostních složek s povstalými sudetskými Němci, následované boji s maďarskou menšinou na Slovensku a podkarpatské Rusy. Nepokoje byly tak rozsáhlé, že je můžeme přirovnat k nevypsané válce. Tehdy tíhu bojů nesli především příslušníci organizace SOS, Stráže obrany státu. Hey, hey, hey.
Václav Pavel z Českých Budějovic, jak jste se dozvěděl o tomto dnešním promítání?
Poslouchal jsem dneska ráno jihočeské vysílání a v 8 hodin nebo kdy ve zprávách bylo, že se tato akce koná, tak mě to zaujalo, protože jsem si říkal, to by mohla být zajímavá informace a tohleto období, kdy Československo před druhou světovou válkou mělo různý problémy v Čechách, ale jak to bylo na Zakarpatské Rusy, to jsem nikdy neslyšel, tak proto se jdu na to podívat. Verchovina, Verchovina,
Podkarpatská Rus. Mám je připravit. Nabíjet. Pali.
Asi 28. ledna byla přepadena vojenská stráž výzbrojního skladiště rakušinské posádky, přičemž byl vážně zraněn vůj Michal Maslej od pěšího pluku 36.
Právě se dopromítal film a co vy na to?
No, film byl výborný. Přednáška pana Cittelbaura, jestli se teda tak jmenuje, jestli jsem to nespět taky, akorát mě zarazila ta malá účast tady. No a třeba kde jsou všichni ty učitelé dějepisu, kteří by to měli vidět jako povinnou četbu.
Vaši kamarádi, co, jak se vám líbil film?
Jo, líbil. Takových víc.
No já jsem se věnoval, nebo spíš hodně mě tam zajímala ta součást bojů tady na jihu Čech, tady kolem Kaplice, Vyššího Brodu, Krumlova a plno věcí mě tam překvapilo, to jsem vůbec netušil.
Ne, já o tom taky ani nevím. Já vím třeba, že otec byl, když byla mobilizace, tak byl v Nové Bystřici a byla tam s ním matka, že tam s ním prostě prožívala ty dny jako s vojákem, že jo, tak jim tam vařila. No, takže se účastnili ženský.
Tam to jsem leco slyšel, ale mě hlavně zajímalo třeba tu na té Zakarpatské Rusy, protože to jsem nikdy ani neslyšel, že se tam takhle ještě dál bojovalo v době, kdy už v podstatě ta republika ani tady nebyla. Taky mě zajímalo, no a pak jsem se to na konci dověděl, jak vlastně skončili ty lidi, kteří se neměli v podstatě kam vrátit už, protože žádnou vlast neměli.
Jana Cittelbaura z Vltavínu už znáte. Já jsem si do této doby také myslel, že ho znám. Ano, publicista, jak ho tady představuji, vy si ho určitě pamatujete jako člověka, který vždycky přinese něco z té historie zajímavého. Ale já jsem doteď vůbec netušil, že jsi také scénarista a režisér, protože teď, začátkem nového roku 2016, si tady v Českých Budějovicích představil svůj film Stráž obrany státu na Podkarpatské Rusy.
Já jsem tohleto o sobě také donedávna netušil, protože ten náš film to vzniklo už před 5 lety a původně to měl být jenom takový projekt pro několik klubů z jednoho víkendu, jenom sami pro sebe, aby jsme měli nějakou památku a nakonec toho vzniklo trošku něco víc.
Jak ty ses dostal k tématu Podkarpatské Rusy?
Tak asi tím způsobem, že už asi 10 let jsem členem klubu vojenské historie, se kterým se zabýváme hlavně tou prvorepublikovou armádou a stráží obrany státu. Jezdili jsme nebo jezdíme pořád na různé historicko-vojenské akce, stojíme z čestné stráže u pomníků padlých, provozujeme muzea opevnění československého a tak dále a tak dále. Pak postupem času, kdy jsem taky začal trošku víc bádat v archivech a zajímat se o to, co se tady dělo i u nás v jižních Čechách a zajímalo mě i to, co není nikde v knížkách psáno, tak jsem se dostal samozřejmě i k tématu Podkarpatské Rusy, protože byla nedílnou součástí československého státu. A když jsme se před těmi 5 lety s kolegy rozhodli natočit nějaký amatérský dokument, tak padl nápad právě na tu Podkarpatskou Rus. Protože jsme si řekli, že takové to obecné povědomí o tom, co byl Mnichov 1938, že byla nějaká mobilizace, že se něco dělo tehdy v Sudetech, že to už trochu v povědomí lidí je, nebo alespoň těch, které zajímá nějak historie své země, ale o tom, že co se v té době, v té samé době dělo na východních hranicích státu, na Podkarpatské Rusy, neví prakticky nikdo.
Pojďme tedy ten film přiblížit, představit trošku podrobněji. Je to dokumentární film s hranými dotáčkami. Ty sám
si uveden jako scenarista a režisér. V jednu chvíli jsem si tam všiml i jako herec, kdy hraješ onoho, tuším, Maďara, kterého tam zastřelili a musel si ještě předtím vykopat hrob. Můžu říct, že ta scéna byla tak pravdivá, že ve chvíli, kdy tam po tobě střelili, jak tě znám už za tu dobu, tak to se mnou cuklo. Že jsem tomu opravdu uvěřil.
No, já si z toho dělám trošku legraci, že jako režisér jsem si pro sebe nechal psychologicky nejnáročnější roli.
Film začíná těsně před Mnichovem.
No, on začíná vlastně až po Mnichovu, protože to, co přijde úplně na začátku, tak je záběr z československého filmového týdeníku, což byla taková obdoba prvních televizních zpráv, ovšem vysílaných ještě v kinech před hlavním filmem. A to, co běží na začátku toho našeho filmu, tak je zábor Čech a Moravy 15. března 1939. To už je vlastně to úplné ukončení existence našeho samostatného státu a ta poslední tečka za mnichovskými událostmi. Nicméně právě v ten den, kdy se tohleto dělo, kdy jsou tam ty záběry z té Prahy, jak Němci obsazují naše hlavní město, tak naši vojáci na Podkarpatské Rusy ještě bojovali za ten československý stát, který vlastně už neexistoval.
A potom je tady představena jednotka jménem Stráž obrany státu. Chlapi, kteří byli speciálně vybraní, říkali si sosáci, jestli jsem to správně z toho pochopil. Můžeš tu jednotku zatím představit?
Ve 30. letech, když naší vládě a velení bylo jasné, že budoucí konflikt s Německem je nevyhnutelný kvůli Hitlerovi, kvůli politice, kvůli sudetským Němcům a tak dále, těch důvodů samozřejmě bylo hodně, tak museli něco udělat na obranu státu. Měli jsme spojenecké smlouvy, začali jsme budovat armádu, začali jsme stavět opevnění, ale bylo jasné, že domácí německé obyvatelstvo předvečer války začne připravovat půdu v pohraničí pro vstup německé armády povstáním, přepadáváním, diverzemi a tak dále. Ale do té doby v tom pohraničí z těch našich bezpečnostních složek byli jen velmi málo početní četníci a financové, a proto vlastně vznikla v roce 1936 Stráž obrany státu jako nová bezpečnostní složka, která měla operovat právě jen v tom pohraničí a udržovat tam klid a pořádek a v případě války tak zadržet první nápor nepřítele, aby naše armáda mohla stihnout v klidu mobilizovat.
Když si to tedy srovnám časově, tak v podstatě tyto jednotky byly jediné, které tehdy bojovaly, protože, jak se říká na tom začátku filmu, že se učíme ve školách, že jsme odevzdali to pohraničí bez boje, ale není to pravda. A skutečně bojovali tito sosáci, takzvaní Stráž obrany státu. Mám pocit, že to tak je, nebo pletu se?
No, vlastně máš pravdu, protože v tom září 1938, kdy opravdu vypuklo otevřené povstání sudetských Němců, kde vznikl sudetoněmecký Freikorps jako teroristická organizace, která přepadávala naše pohraničí, tak tu hlavní tíhu bojů opravdu nesli ti sosáci, kteří tam byli prakticky jediní, kteří tam byli schopni nějak ještě udržet pořádek. Ale na té Podkarpatské Rusy to bylo ve výsledku v tom březnu 39 daleko divočejší, kdy tam teda nakonec bojovala i naše pravidelná armáda, tedy jenom ta část malá, která tam tehdy zrovna byla spolu s těmi sosáky proti jednak maďarské teroristické organizaci Sabarspatoku a od toho 14. března i proti regulérní maďarské armádě, která byla v několikanásobné přesile.
No, mě tam zaujaly ty poměry čísel, jak to bylo? To bylo nějak 8 000, 40
000? Našich a 50 000 maďarských vojáků.
Takže regulérní válka?
Tehdy ano, ty 3 nebo 4 dny to byla opravdu frontová válka, kdy obě strany nasadily i tanky, letectvo a dělostřelectvo.
Existuje nějaký jiný film, nějaké knihy, nějaké publikace na toto téma? Něco jiného, než co si natočil ty a tví přátelé?
Samozřejmě ano, my v tom dokumentu jsme vlastně nepřinesli nějaké nové objevy. To, co tam...
Pro mě ano.
Ano, literatura existuje, opravdu hlavně ta odborná, a nám třeba s tím dokumentem pomohl historik Radan Lášek, který píše knížky o Stráži obrany státu a který nám dovolil vlastně použít vzpomínky těch přímých účastníků, těch bývalých sosáků, kteří dnes už nežijí, ale jemu se podařilo ty jejich vzpomínky ještě zachytit a vydat knižně, takže díky němu jsme vlastně podle nich tam mohli sfilmovat několik těch hraných scén.
Spolu máme pětináči zasazený Petr Klíč. seš, to je hroznej chýb. Kdybys radši místo pítky přinesla mi doma plitky, šunky, zbytky, a nebo míč. Náhodou vezmu na zahradě rýč a pak mám v ruce Petr Klíč a doufám, že ty z toho daru budeš pryč. Popolední, kdy se lední medvěd začne toho jedrat, co přichází obyčejně velmi přesně po 12. oprávněně vám. Zjel mě, že zavře dveře vlaku a pak s pečlivostí sobě vlastní dohlede na jízdní řád. Já v téhle chvíli místo pusy čichnu si ke kytce, kterou chci ti dát. A vsadím stoku jedné, že ty mě dává zhledne, že mě ty náč vezme z těžka, asi jako kdyby z těžka musel hrát. A tak nevím, co si počít s mužem, který nad květinou očím houří, jako by mu někdo do nich zpoza rohu naházel sůl. Který neví, že se služí, přestože je váhy, musí vzít dámě zavazadlo, či aspoň půl. A ten květináč měl by s úctou uchopit za šepotu, že mě nedá ani za ten nejbohatší důl. A zatím stojí jako svatý Jan, vlastně ne tomu lichotím a nechci říct si přirovnání jako půl. Tak doufám, že se v brzké době náhodou zázrakem si napretí mládenec, který ovšem musí být. Tak jako já plný lásky ke květinám, pro něž musí, když mu řeknu, zpátky jít. Asi má pravdu ten, kdo mi říká, že si zahradníka z naší čtvrti budu muset zapálet, bez pochyby vzít. Vidím, jak se stěle na záhonu jitro celé hyacinta, mace, šeka, Petr, žele, ruku v ruce budem mít.
Stráž obrany státu na zakarpatské Ukrajině, dokumentární film s hranými sekvencemi, scénář režie Jan Ciglbauer, kterého velmi dobře znáte od nás z Vltavínu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Jene, ty jsi psaný jako scénárista a režisér. Jak dlouho jsi psal scénář?
Tak protože už je to 5 let, tak si na tohle to přesně nevzpomínám. Nebyl jsem na to úplně sám. Vlastně pomáhal mi s tím se kolega z našeho spolku, Pavel Šrámek. Ale psali jsme to vlastně do té úplné výsledné podoby, tak jak jsme to podle toho pak natáčeli asi několik měsíců.
Tam jsou bojové scény, tam je početný kompars. Já to tak odhaduji tak na možná tak 30 lidí.
Kolem 30 lidí se na tom účastnilo, podílelo.
A zbraně?
Také zbraně.
Repliky?
Ono se tam při tom natáčení samotné moc nestřílelo. Prakticky vůbec a to, co tam je vidět a slyšet, tak to je zase výsledek umění tady Pepy Němce, který nám to tam pak vlastně trikama dolepil a že to vypadá docela realisticky.
V titulcích na konci filmu je uveden jako výroba Josef Němec, teď je vedle mne. Dobrý den, ahoj Pepo.
Ahoj, taky zdravím.
Co to obnáší, takový ten krátký název, výroba?
Výroba obnáší hlavně čas. Člověk na to musí mít čas a náladu a chuť, protože bez chuti to vůbec ani nejde.
Říkali jsme spolu čas, Josefe, ale to také není všechno.
Hlavně tu přípravu, protože musím teda říct Honzovi, že ta příprava, co on měl, tak to byla fakt geniální, jelikož mě připravil na to, že budu stříhat nějaký dokument, o kterém jsem nevěděl absolutně nic. A když jsem se podíval na ten jeho námět a scénář, tak to bylo opravdu připraven do detailu.
Co bylo nejtěžší, co se týče orientace v celé té problematice? Potřeboval jsi ty sám k tomu nějaké znalosti historické?
Zjistil jsem, že v podstatě nevím vůbec o té historii nic, co se tady všechno dělo. Ta podkarpatská Rus je nesmírně zajímavá. Stříhali jsme to u mě doma, on za ke mně vždycky přijel, vymýšleli jsme, co uděláme, jak to se stříháme a nakonec to dopadlo, jak jste viděli. No.
Kolik bylo natočeného materiálu? Dá se to odhadnout, kolik hodin asi tak?
No, ty samotné hrané scény vlastně tvoří jenom takovou tu menší část toho filmu a my jsme je tam tenkrát stihli natočit za jeden víkend. Čistý natočený čas toho materiálu byl asi několik desítek minut, ze kterých pak jsme teda vystřihali těch asi 9 hraných scén.
Film trvá 3/4 hodiny?
Přesně asi 44 minut, 25 vteřin.
No a jak dlouho se takový film stříhá a upravuje?
Tak to vám přesně neřeknu, protože ten film, jak už Honza naznačil, tak to 5 let už trvalo. Od natáčení oběhla docela dlouhá doba, ale myslím si, že jsme se na tom takový rok a půl podíleli.
Jane, prosím tě, a proč to trvalo 5 let?
No, ona nás provázela trošku smůla. Hlavní smůla byla v tom, že tehdy u toho začátku nebyl vlastně ještě Pepa Němec, se kterým jsme se ještě tolik neznali. A když jsme to natočili, tak lidi a jedna agentura, která nám slíbila, že nám to zadarmo prostě dají dohromady slepí a tohleto, tak se na nás nakonec vykašlali po více než roce a v druhém případě tomu bylo stejně. Pak jsme zdlouhavě z nich dostávali ty naše materiály zpátky, takže se to takhle nepříjemně vleklo, kdy že jsem těm známým z těch dalších klubů, které se podíleli, vždy musel říkat, jak to s dokumentem vypadá. A teprve až tady v Českých Budějovicích jsme vlastně našli Pepu, který se toho s nadšením ujal a dokázal to dotáhnout do konce.
Já se ho teď zeptám, kolik ti je?
27 let.
Ty jsi se asi neučil o takových věcech, o kterých byl ten dokumentární film.
Ne, mě to právě docela překvapilo, protože já už jsem předtím natočil pár filmů, ale nebyly to dokumentární, ale hraný filmy přímo. Tak mi tohle to zaujalo a byla to pro mě velká změna, tak jsem si říkal, že do toho půjdu a že to s Honzou nějak dáme dohromady. A když jsem věděl, že to bude obnášet velký čas, sedli jsme si k tomu a řekli jsme si, prostě dokážeme to, uděláme to. Když to předtím nedokázali ty lidi, my to dokážeme.
Výborně. Kluci, teď už jediná věc. A sice, kdy to budou moci posluchači Českého rozhlasu znovu vidět. To znamená, jedna možnost je u nás, teď je v tuto chvíli v jednání, že se využije některý z večerů v našem nahrávacím studiu, velkém hudebním, kde se to bude moci posluchačům promítnout. Společně s přednáškou, něco ve formě jakoby živého Vltavínu. Termín zatím nevím. Ale to je jenom jedna věc, nebo jedna možnost. Co dál?
Tak už teď víme o několika dalších promítání, které proběhnou. Tento víkend bude film promítaný v Chomutově, kde je také klub vojenské historie, se kterým nějak spolupracujeme, známe se a kluci měli zájem, že tam uspořádají také nějaké veřejné promítání, tak jsme jim ten dokument na to půjčili. Kromě toho tady na jihu bude film promítán v Českém Krumlově, také ještě nevíme kdy, v regionálním muzeu, a v Písku. To je všechno zatím jenom v jednání a pokud se objeví ještě nějaký další zájemce, ať už nějaký spolek nebo třeba škola, tak samozřejmě budeme rádi s někým spolupracovat, aby to mohlo běžet i někde jinde.
Za chvíli se to změní.
to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.